Ahoj, moje jméno je Veronika a vítám vás u dalšího dílu podcastu V lese slov. Ahoj ještě jednou. Dnešní podcast bude o přečtených knihách za měsíc květen. A taky o knihách, které v květnu vyšly a mě zaujaly. V květnu se mi zase podařilo číst o trošku víc, takže půjdu rovnou na to. Jako první jsem četla knihy Pomsta a rozbřesk a Růže a dýka, což je druhý díl. Tahle Young Adult duologie mě lákala hrozně dlouho a konečně jsem se nějak dostala k tomu, abych si ji přečetla. Jedná se o retelling na příběhy Tisíce a jedné noci. Já jsem přemýšlela, jestli jsem četla někdy komplet příběhy Tisíce a jedné noci a asi jsem došla k tomu, že asi ne. Pamatuju si samozřejmě nějaké ty pohádky, ale všechno jsem to asi nepřečetla, takže alespoň takhle formou retellingu. No a ta duologie nás přinese do zemi Chorásánu, kde vlastně její vůdce Chálid každou noc bere novou dívku a ráno ji nechá oběsit. Když se jeho obětí stane Šíva, tak se rozhodne její nejlepší kamarádka Šehrezáda, že ji pomstí. Dobrovolně se stane Chálidovou ženou, no a díky svým příběhům si získává další dny života a spřádá plán na pomstu. I když vám toho anotace k prvnímu dílu řekne ještě o něco víc, tak já toho víc prozrazovat nebudu, protože mi přijde lepší zase tolik toho asi nevědět. Mně se tenhle příběh hrozně moc líbil. Je to milé, oddechové, je tam orientální prostředí, ze kterého jsem já osobně zase tolik příběhů nečetla. Je to jenom duologie, takže to není ani moc dlouhé a není tam toho zbytečně moc navíc. Ten druhý díl, Růže a dýka, byl za mě trošičku slabší než ten první, ale opravdu jenom o trošku. A navíc se mi hrozně dlouho nestalo, že by mi byly sympatické snad všechny postavy, jak hlavní, tak vedlejší, takže pokud vás tahle série minula stejně jako mě, i když už je teda trochu starší, u nás vyšla v roce 2016, tak se do ní určitě pustíte. Čeká vás oddechový pohádkový příběh a těch podle mě není nikdy dost. Jako třetí knihu jsem četla Pět malých prasátek od Agáty Christie. Já detektivky všeobecně nějak moc nečtu a pokud ano, tak většinou sáhnu právě po Agátě. Je to prostě osvědčená klasika, která nikdy nesklame a člověk ví, co od ní má čekat. No a Pět malých prasátek je případ Hercula Poirota. Já osobně mám teda radši slečnu Marplovou, ale řekla bych, že všeobecně je spíš asi oblíbenější Poirot. No, Pět malých prasátek je speciální tím, že se zde řeší několik let starý případ. Takže sledujeme vyšetřování formou rozhovoru se všemi, kteří si na ten případ ještě pamatují. Na tom je sice super, že můžeme vidět, jak každý vnímá situaci naprosto odlišně. Ale na druhou stranu slyšíme pořád dokola informace k jednomu a samému případu. Takže po několikáté už to prostě člověka nebaví tolik jako poprvé nebo podruhé. Teda aspoň mě už to tolik nebavilo. Já jsem kdysi dávno tady tuhle knihu viděla i v její seriálové verzi a za mě to bylo tentokrát asi lepší jako ten seriál. Ale samozřejmě fanoušky Agáty Christie určitě potěší i seriál, i kniha. Potom jsem se pustila do povídky Muž, který sázel stromy. Tahle kratoučká povídka je, myslím si, tak jako nějak všeobecně známá, takže jsem si řekla, že se do ní pustím. No a bylo to moc milé čtení. Já vám nebudu asi nic říkat k jejímu ději, protože ta povídka má míň jak 100 stránek a všechno, co potřebujete vědět k tomu ději, je asi už tak nějak obsaženo v jejím názvu. Opravdu od toho nečekejte nic akčního, ani nějak dějově nabitého. Je to spíš příběh k zamyšlení o tom, že malí lidé, tady teda malí v uvozovkách, často dělají velké věci. Já jsem se pustila do knihy Divočina od Cheryl Strayed. Respektive já tuhle knížku už mám rozečtenou strašně dlouho. Myslím si, že je to jedna z těch knih, které jsem si přetahovala ještě z roku 2019. Mně se nějak nedařilo se do ní začíst a protože mám vždycky rozečtených víc knih, tak jsem pořád dávala přednost těm jiným. No a tenhle měsíc se mi ale nakonec nějak podařilo ji dočíst. Některé pasáže mě bavily a četla jsem je jedním dechem. Další jsem zase prostě nějak nemohla přelouskat. Ale nakonec se mi to podařilo. Byl to teda můj první cestopis z pacifické hřebenovky, což je, pokud jste o ní někdo neslyšeli, dálková turistická stezka na západě Spojených států, no a celkově je dlouhá 4286 kilometrů. Ale můžete se samozřejmě vydat jenom na nějakou její část a Cheryl z knihy Divočina ušla 1770 kilometrů. No a na té trase si řešila různé svoje rány z minulosti. A mě právě, přiznám se, tady to neustálé vracení se do minulosti příliš nebavilo a byl to podle mě jeden z hlavních důvodů, proč jsem tu knížku četla tak strašně dlouho. Ale někomu to určitě sedne a naopak třeba to pro ně bude zajímavější než popisy toho putování. Mně ale, i když to autorka neměla lehké, už to prostě přišlo trošku moc a trošku pořád dokola. Naopak právě popisy cesty a zážitků, ty byly parádní a hrozně jsem si je užívala. Bylo to přesně takové to čtení, kdy máte chuť přestat číst a místo toho hodit batoh na záda a vyrazit. I když teda já bych asi moc daleko nedošla. Chození sice miluju, ale s tím 30 až 40 kilovým batohem si to úplně nedokážu představit, je to asi trošku něco jiného. Navíc mě prostě nebyla sympatická ta hlavní hrdinka, já jsem se s ní vůbec nedokázala ztotožnit, i když teda samozřejmě rozhodně má můj obdiv za tu odvahu a odhodlání, ale prostě nebyla mi sympatická. Takže celkově mám z téhle knihy spíš takové rozporuplné pocity a je to za mě spíš průměr. Film Divočina jsem viděla a výjimečně před čtením a musím teda říct, že se mi asi tentokrát líbil o něco víc než knížka. Další knihou, kterou jsem v květnu přečetla, je Pro tvoje dobro. Jejíž autorkou je Ellen Marie Weissmanová. No a tohle byl skvěle napsaný, sice teda velmi smutný příběh, ale byl opravdu skvělý. Sledujeme tady dvě dívky, které to v životě vůbec neměly lehké. A jsou tu dvě dějové linky, pro každou tu dívku jedna, no a ty do sebe v určitou chvíli skvěle zapadnou. Navíc se velká část toho příběhu odehrává v originálním prostředí cirkusu. Nevím, jak vy, já jsem teda z cirkusového prostředí moc příběhu nečetla. No a autorka píše tak, že vás prostě vtáhne do děje a už jenom tak nepustí. Takže já, kdybych měla víc prostoru, tak bych tuhle knížku určitě přečetla na jeden zátah. I když teda na člověka po celou tu dobu padá smutek a občas kroutíte hlavou nad tím, jak jsou lidé schopni takové krutosti. A některé scény se teda čtou od té doby, co se máma, ještě hůř, než se četly dřív. Autorka skvěle pracuje s emocemi a pořádně je na vás navalí, ať už se jedná právě o vztahy rodičů a dětí, anebo i v vztahu k cirkusovým zvířatům. Trošku mě tady zklamal konec, který byl teda podle mě trošku uspěchaný a já bych to klidně ještě natáhla, třeba 10-20 stránek by stačilo, ale ještě bych tam chtěla trošku víc. Ale pokud hledáte silný příběh, na který jen tak nezapomenete, tak tuhle knížku můžu určitě doporučit. Jako další jsem četla knihu Google poezie psáno našeptávačem, jejímiž autory jsou Tomáš Miklica, Tomáš Coufal, Daniel Poláček a Martin Toman. Tuhle e-knihu jsem dostala v rámci spolupráce s nakladatelstvím Backstage Books, ale kniha vyšla už i v tištěné podobě, takže už byste ji měli sehnat v knihkupectvích. Fenomén Google poezie má původ ve Finsku, odkud se rozšířil do světa a u nás jeho původ sahá do roku 2013, kdy Tomáš Miklica a Daniel Poláček spustili na Facebooku jeho neoficiální českou variaci. Asi všichni znáte, když něco hledáte na Google a našeptávač vám tam začne házet návrhy. Občas je to přesně to, co hledáte a občas nad tím zavrtíte hlavou s podivem, že by tohle někdo vážně mohl googlit. No a někoho napadlo to vzít a udělat z toho báseň. Celá ta kniha je tak kombinací algoritmů a jimi vyprodukovaných básní, které jsou skvěle a trefně doplněny názvy, které tomu často dají úplně nový rozměr. Kromě toho, že kniha pobaví, tak se nad ní dá přemýšlet i jako nad jakousi sondou do společnosti, protože to, co lidi někdy hledají na internetu, když se nikdo nedívá, je fakt občas bizár. Moc se mi líbilo, že byla kniha i doplněna o dva rozhovory. Ten první je se zakladatelem finské a anglické verze Google Poezie, no a ten druhý byl s Karlem Pioreckým z Ústavu pro českou literaturu Akademie věd České republiky, který vám vysvětlí, že i když by se mohlo třeba na první pohled zdát, že se o žádné básně vlastně nejedná, tak opak je pravdou. Pokud si chcete odpočinout a pobavit se, tak tahle knížka je to pravé. Jako další jsem četla knihu Žena v okně. Já jsem totiž od podzimu, myslím teda, nepřečetla žádný thriller, takže byl často napravit. Jenže Žena v okně mě bohužel příliš nenadchla. Hlavní hrdinkou je Anna Foxová, která žije sama, ze svého domu nevychází a dny tráví pitím vína po lahvích, no a taky špehováním sousedů. No a jednoho dne vidí něco, co nikdy vidět neměla. Jenže otázkou je, jestli to opravdu viděla. Popravdě já jsem celou dobu, co jsem knihu četla, měla tak trošku pocit, že už jsem něco podobného četla. Navíc jsem nebyla ani napjatá, jak to dopadne, kapitoly většinou končily tak, že mě úplně nenutili číst dál. Prostě to napětí, kvůli kterému asi většina lidí thrillery čte, mi tady úplně chybělo. Ten začátek se dost vlekl a konec jsem sice neuhodla, ale vlastně už mě zas tak ani moc nezajímal a spíš jsem byla ráda, že už to mám konečně dočteno. To, že ta hlavní postava kombinuje alkohol a léky a nemůžeme jí nic věřit, už jsem prostě párkrát četla a za mě je tady tenhle prvek určitě líp zpracovaný třeba v Dívce ve vlaku nebo v knize Žena z kajuty číslo 10. Prostě sečteno podtrženo za mě takový slabší průměr. Další knihou, kterou jsem přečetla, je Elionova země, 10. město. To je další díl z téhle dětské fantasy série, tentokrát třetí. Já jsem o těch dvou prvních mluvila v podcastu s přečtenými knihami za duben a říkala jsem, že mě to úplně nenadchlo a že je to opravdu hodně jednoduchý příběh i zápletka. Tady ten díl se mi sice asi líbil ze všech zatím nejvíc, ale pořád si myslím, že pokud jste dospělí a máte chuť na pohádku, tak lepší volbou je třeba Země příběhu od Chrise Colfera. Nicméně dětem se Elionova země určitě líbit bude, to zase jo, abych ji nekřivdila. Další knihou, kterou jsem četla, je Ještě je co ztratit od Jana Těsnohlídka. Celkově je to třetí Těsnohlídková básnická sbírka v pořadí. Já jsem od něj kdysi četla sbírku Hlavně zachraň sebe. Jo, zapomněla jsem teda říct, že to je poezie. Třetí básnická sbírka. Já jsem četla sbírku Hlavně zachraň sebe a pak taky Násilí bez předsudků. No a tady v té sbírce Ještě je co ztratit se autor zabývá tím, kolik promárnil možností, kolik příležitostí mu jen tak odešlo, kolik jich nechal proklouznout mezi prsty. No a pokud jste někdy četli Těsnohlídkovy básně, tak asi víte, že to není nic moc pozitivního. No a tahle sbírka není výjimkou. Jsou to velice smutné verše, takže pokud se chcete porýpat trošku v depresi a zamyslet se třeba i nad svými promarněnými šancemi, tak můžete společně s autorem. Mně se úplně depresivní být nechtělo, takže tentokrát mi to do nálady moc nesedlo, ale věřím, že to bude spíš jenom mým rozpoložením. No a poslední knihou, kterou jsem v květnu přečetla, je O čem mluvím, když mluvím o běhání od Haruki Murakamiho. Je to trošku jiný Murakami, je to kniha o autorovi samotném, o jeho psaní, o jeho běhání a vlastně teda i o jeho životě. Je tak jako mile obyčejná a určitě není pro každého. I proto taky sklidila dost rozporuplné recenze, A v anotaci se píše, že je pro tři typy čtenářů. Za prvé, že je to pro Murakamiho skalní fanoušky, za druhé, že je to pro ty, kteří hledají návod, jak se stát spisovatelem, a za třetí, že je to pro běžce na dlouhou trať. Já teda nejsem ani jedno a kniha se mi přesto líbila, takže možná je to ještě pro nějakou čtvrtou kategorii, do které patřím i já. Já mám Murakamiho sice ráda, ale ještě jsem od něj rozhodně nepřečetla tolik knih, abych se označila za jeho skalního fanouška. Návod, jak se stát spisovatelem, určitě nehledám, a co se týče běžce na dlouhou trať, tak já nejsem běžec na žádnou trať, i když teda asi právě běhání mě na knize zajímalo nejvíc. A asi mě nakonec i donutí vyběhnout možná. No, o čem kniha vlastně je? Dala by se označit za soubor esejů, které jsou mixem Murakamiho záznamu o běžecké čtyřměsíční přípravě na maraton, tak je to mix záznamu z tréninku na triatlon, jsou tady úvahy nad stárnutím, fyzickou bolestí, vytrvalostí, nad tím, jaké je to být spisovatel na plný úvazek. No, pokud vás tady z toho, co jsem říkala, kniha zaujala, tak by se vám mohla líbit. No a pokud ne, tak se jí asi radši vyhněte, protože není to žádné jako must read, ale mě se opravdu četla dobře. No a to je z přečtených knih v květnu všechno. Určitě by vás podle mě neměla minout kniha Pro tvoje dobro. No a teď už ke knihám, které mě zaujaly z těch květnových novinek. Tentokrát mě z právě vyšlých novinek zaujalo celkem 11 titulů. Jako první tady zmíním novou Radku Třeštíkovou Foukneš do pěny. Já jsem od Radky četla Bábovky, Osm a Veselý, no a nejvíc se mi zatím líbilo právě Veselý. A na tu novou knihu jsem hrozně moc zvědavá. Určitě jste ji už zaregistrovali, protože teď je tak jako nějak vidět všude. A co se týče recenzí, tak jsou hodně rozporuplné. No a jediné, co mi z nich tak jako nějak vyplynulo, je to, že to bude asi trošku něco jiného než dosavadní autorčiny knihy. Takže uvidím a jsem napjatá, jestli se mi ta kniha bude líbit. Doufám teda, že jo. Další knihou, která mě zaujala, jsou Rady Pánu Bohu, jak vylepšit svět od Aleše Palána. Aleš Palán se do mého povědomí zapsal díky Šumavským samotářům, takže když jsem viděla, že mu vyšla nová kniha, tak mě okamžitě zaujala. Tentokrát by se mělo jednat o knihu fejetonu, kde autor přichází s návrhy na vylepšení světa a předkládá je rovnou Bohu. Třetí knihou, kterou chci zmínit, je Bhutan má láska od Terezy Boučkové, vyšla nová Odeonka, která je cestopisem o putování po Bhutánu, takže ta se hned zařadila na můj seznam. Další knihou, kterou tady mám, jsou Praskliny od Kláry Vlasákové. Klára Vlasáková je dramaturgyně, publicistka a scénáristka. A občas se objevuje i v podcastu Liberatura, kde jsem ji zaregistrovala já. No a teď jí vyšla kniha Praskliny a já jsem na ní hrozně zvědavá, protože má hrozně zajímavou anotaci a asi to nebude kniha, která sedne úplně každému podle recenzí, co jsem teda zatím zaregistrovala, ale já se na ní moc těším. Pátou knihou, kterou chci zmínit, je Smrt holka od Lucie Faulerové. Tahle kniha je už, jak jde vyčíst z názvu, asi neúplně pozitivní. Následně to taky jde vyčíst z anotace. Hlavní hrdinka by se měla vyrovnávat rovnou s několika tragickými událostmi, které se jí v životě staly, a snažit se najít nějakou jejich příčinu. Bude to asi takové pitvání se v psychice člověka, nebo alespoň tak to na mě podle té anotace působí, a to je vždycky zajímavé. Vztahy a mýty. Terapeut Jan Vojtko napsal knihu o vztazích a mýtech, které jsou jim často přisuzovány. V knize je ke každému mýtu připojen i příběh z praxe a já už mám tuhle knížku dokonce doma a moc se na ní těším. Stínadla se bouří od Jaroslava Foglara. Uzavírám české autory, tentokrát mě zaujalo tolik knih od českých autorů. Albatros vydává Foglarovky v novém kabátě a tentokrát vyšel právě druhý díl stínadelské trilogie Stínadla se bouří. A mně se ty knížky hrozně líbí, jsou krásně udělané, takže proto ji tady chci zmínit taky. Další knihou jsou Úzkosti a jejich lidé od Fredrika Beckmana. Pro mě jedna z nejočekávanějších knih tohoto roku, protože prostě můj oblíbený autor. A tu už mám taky doma, takže se do ní v červnu určitě pustím, co nejdřív. Dál vyšlo Svědectví od Margaret Atwoodové, což je dlouho očekávané pokračování příběhu služebnice a myslím, že tady k tomu asi ani nemusím nic víc dodávat. Potom vyšla kniha Než pravda vyjde najevo, což je druhý díl knihy Než vystydne káva od japonského spisovatele Kawaguchiho. Vůbec se teda neopovažuji odhadovat, jestli jsem to jméno přečetla správně. Nicméně, já jsem ten první díl ještě nečetla, ale už jsem ho dokonce měla v košíku a nakonec jsem ho ani nevím proč neobjednala. Ale teď nedávno jsem viděla někde hrozně dobrou recenzi a asi si je nakonec objednám obě. A navíc jsou ty knížky hrozně moc krásný, mají krásné obálky. No a úplně poslední knihu, kterou tady dneska zmíním, je Šepot papíru a ingoustu, což je kniha, která mě zaujala svým názvem, taky anotací a slibuje boj tří žen, které spojuje vášeň pro příběhy se společenskými konvencemi. Navíc budou hlavní hrdinky zachraňovat nějaké knihkupectví. No, asi to bude naprosto oddechové a romantické čtení, ale občas přijde nálada přesně na něco takového. Tak a to je všechno. Dejte mi vědět, jestli jste nějakou knihu četli, jak se vám líbila, případně jaké novinky vás zaujaly v květnu. Můžete mi napsat třeba na Instagram, kde mě najdete jako les.slov. A jinak se mějte krásně a pokud vás tenhle díl podcastu bavil, tak jsem moc ráda a budu se těšit zase příště. Tak ahoj!